สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mastery ของ Robert Greene เป็นหนังสือสารคดีเชิงพัฒนาตนเองจิตวิทยาการเรียนรู้และการวิเคราะห์ชีวประวัติตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2012หนังสือเสนอว่าความเชี่ยวชาญระดับสูงไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ล้วนๆแต่เกิดจากเส้นทางที่มีแบบแผนเริ่มจากการค้นหางานที่สอดคล้องกับความโน้มเอียงภายในผ่านช่วงฝึกงานอย่างเข้มข้นเรียนรู้จากครูและสภาพแวดล้อมจริงๆเข้าใจมนุษย์รอบตัวค่อยพัฒนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นของตนเองกรีนใช้ตัวอย่างจากบุคคลสำคัญเช่นชาร์ลส์ดาร์วินเลโอนาร์โดดาวินชีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์
เบนจามินแฟรงคลินโมซาร์ทพอลแกรม
เทมโปแกรนดินเพื่อแสดงรูปแบบร่วมของผู้ที่ไปถึงระดับความชำนาญลึกจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การให้เทคนิคสำเร็จรูปแบบรวดเร็วแต่เป็นการอธิบายกระบวนการระยะยาวของการสร้างความสามารถความอดทนและการมองงานเป็นพื้นที่สำหรับการเติบโตอย่างจริงจังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภารกิจชีวิตคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่ความเชี่ยวชาญแนวคิดสำคัญที่สุดของทรัพย์สี่คือ life's task กิจชีวิตซึ่งกรีนอธิบายว่าเป็นแรงดึงดูดภายในที่ทำให้คนบางคนสนใจสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยต้นเขาไม่ได้เสนอว่าทุกคนมีอาชีพที่ถูกกำหนดไว้ตายตัวแต่ชี้ว่าแต่ละคนมีรูปแบบความสนใจความไวต่อปัญหาและวิธีมองโลกที่แตกต่างกันปักละเลยสิ่งนี้เพราะแรงกดดันจากครอบครัวสังคมหรือความต้องการความมั่นคงระยะสั้นคนอาจทำงานได้ดีในระดับหนึ่งแต่ขาดพลังระยะยาวที่จะทนต่อความยากของการฝึกฝนลึกประตูผลของกรีนคือความเชี่ยวชาญต้องใช้เวลานานมากดังนั้นแรงจูงใจผิวเผินมักไม่พอการกลับไปสังเกตความสนใจเดิมงานที่ทำแล้วรับรู้รายละเอียดได้ดีหรือปัญหาที่ทำให้เกิดความอยากรู้อย่างจริงจังจึงเป็นเครื่องมือในการเลือกสนามที่เหมาะกับตนเองประเด็นนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มืออาชีพทั่วไปเพราะเริ่มจากความสอดคล้องระหว่างตัวตนกับงานก่อนพูดถึงกลยุทธ์หรือเทคนิคประเด็น2ช่วงฝึกงานคือการสะสมความรู้แฝงมากกว่าการรีบสร้างชื่อกรีนให้ความสำคัญกับช่วง apprenticeship หรือช่วงฝึกงานในฐานะช่วงที่ผู้เรียนต้องยอมลดอัตราเพื่อดูดซับโครงสร้างจริงของสาขาหนังสืออธิบายว่าคนจำนวนมากอยากข้ามไปสู่ผลงานใหญ่เร็วเกินไปแต่ความเชี่ยวชาญต้องเริ่มจากการสังเกตทำซ้ำทดลองและรับข้อผิดพลาดจำนวนมากความรู้ที่จำเป็นไม่ใช่แค่ความรู้ในตำรารวมถึงความรู้แฝงเช่นจังหวะของงานมาตรฐานที่คนในวงการใช้ตัดสินคุณภาพข้อจำกัดของเครื่องมือและวิธีแก้ปัญหาที่ผู้มีประสบการณ์มักไม่พูดออกมาตรงๆการมีครูผู้ชี้แนะหรือสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดจึงช่วยเร่งการเรียนรู้ได้แต่ผู้เรียนยังต้องพัฒนาความรับผิดชอบต่อการฝึกของตนเองกรีนมองว่าความล้มเหลวในช่วงนี้ไม่ใช่หลักฐานของความไร้ความสามารถแต่เป็นข้อมูลที่ทำให้ระบบประสาทและการตัดสินใจละเอียดขึ้นแก่นของหัวข้อนี้คือการฝึกงานที่ดีเปลี่ยนคนจากผู้บริโภคความรู้ให้กลายเป็นผู้ปฏิบัติที่เห็นกลไกภายในของงานประเด็น3ความฉลาดทางสังคมป้องกันไม่ให้ความสามารถถูกทำลายโดยการเมืองของมนุษย์แม้ Mastery จะเน้นการพัฒนาตนเองมากกว่าการควบคุมผู้อื่นกรีนยังย้ำว่าความเชี่ยวชาญไม่เกิดในสุญญากาศทุกสาขามีผู้ร่วมงานผู้มีอำนาจคู่แข่งลูกค้าและคนที่อาจรู้สึกถูกคุกคามจากความสามารถของผู้อื่นเขาจึงเสนอความฉลาดทางสังคมเป็นเงื่อนไขสำคัญของความก้าวหน้าเด่นนี้ไม่ได้หมายถึงการประจบหรือการจัดฉากภาพลักษณ์แต่หมายถึงความสามารถในการอ่านเจตนาเข้าใจแรงจูงใจแยกคำวิจารณ์ที่มีประโยชน์ออกจากความอิจฉาและไม่ปล่อยให้อารมณ์ส่วนตัวทำลายการเรียนรู้ตัวผลเชิงปฏิบัติคือคนที่เก่งเฉพาะงานแต่ไม่เข้าใจมนุษย์อาจถูกขัดขวางเลือกครูผิดตอบโต้สถานการณ์ผิดจังหวะหรือเสียพลังไปกับความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นกรีนเชื่อว่าผู้มุ่งสู่ความเชี่ยวชาญต้องพัฒนาทั้งความรู้เฉพาะด้านและความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของคนข้อนี้ทำให้หนังสือมีมิติสมจริงเพราะยอมรับว่าเส้นทางการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับอำนาจสถานะความกลัวและความไม่มั่นคงของผู้คนรอบตัวประเด็น4ความคิดสร้างสรรค์ระดับสูงเกิดหลังจากเข้าใจกฎจนสามารถข้ามกฎได้ในช่วงปลายของเส้นทางกรีนอธิบายว่าความเชี่ยวชาญไม่ใช่การทำตามแบบแผนอย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้นคือการพัฒนาความรู้สึกเชิงสัญชาตญาณต่อสนามงานของตนสัญชาตญาณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความลึกลับหรือแรงบันดาลใจฉับพลันแต่เป็นผลของการสะสมประสบการณ์จนสมองเห็นรูปแบบที่ซับซ้อนได้รวดเร็วผู้ปฏิบัติรู้กฎข้อจำกัดและประวัติของสาขาอย่างลึกเขาจึงเริ่มตั้งคำถามกับสมมติฐานเดิมรวมแนวคิดจากหลายด้านและสร้างวิธีแก้ปัญหาที่คนทั่วไปมองไม่เห็นส สังสือใช้ตัวอย่างจากนักวิทยาศาสตร์ศิลปินนักประดิษฐ์และผู้เชี่ยวชาญร่วมสมัยเพื่อชี้ว่าความคิดสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนมักเกิดจากความตึงเครียดระหว่างวินัยกับการทดลองหากไม่มีวินัยการทดลองจะกระจัดกระจายหากไม่มีการทดลองความรู้จะกลายเป็นการเรียนแบบประเด็นนี้ทำให้มาสเตอรีแยกความคิดสร้างสรรค์ออกจากภาพโรแมนติกของอัจฉริยะแล้วอธิบายว่านวัตกรรมเป็นผลต่อเนื่องของการฝึกความอยากรู้อย่างจริงจังและความกล้าทางปัญญาประเด็นสุดท้ายวิธีเล่าผ่านชีวประวัติทำให้แนวคิดกว้างเห็นเป็นรูปธรรมแต่ต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณลักษณะเด่นของมาสเตอรีคือการสร้างข้อสรุปจากชีวประวัติของบุคคลจำนวนมากทั้งในอดีตและร่วมสมัยวิธีนี้ช่วยให้แนวคิดเรื่องการฝึกฝนครูความหมกมุ่นและช่วงเปลี่ยนผ่านมีภาพที่จับต้องได้มากกว่าการอธิบายเชิงทฤษฎีผู้อ่านเห็นว่าชาร์ลส์ดาร์วินเลโอนาร์โดดาวินชีเบนจามินแฟรงคลินอัลเบิร์ตไอน์สไตน์โมซาร์ทหรือบุคคลร่วมสมัยอย่างพอลแกรแฮมและเทมเพิลแกรนดินต่างมีเส้นทางเฉพาะของตนแต่มีรูปแบบร่วมบางอย่างเช่นความอยากรู้อย่างลึกความอดทนต่อช่วงที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับและการเรียนรู้จากรายละเอียดอย่างไรก็ตามจุดแข็งนี้ก็เป็นข้อจำกัดบางส่วนการสรุปจากชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จอาจทำให้มองย้อนกลับแล้วดูเป็นเส้นทางที่มีเหตุผลเกินจริงทั้งที่ชีวิตจริงมีความบังเอิญเงื่อนไขทางสังคมและทรัพยากรที่ไม่เท่ากันดังนั้นหนังสือเหมาะที่สุดเมื่ออ่านเป็นกรอบคิดและคลังตัวอย่างไม่ใช่สูตรรับประกันผลลัพธ์คุณค่าของมันอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านตรวจสอบเส้นทางเรียนรู้ของตนอย่างจริงจังมาสเตอรีเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาความสามารถในระยะยาวโดยเฉพาะนักศึกษาคนทำงานสร้างสรรค์ผู้ประกอบการนักวิชาชีพและคนที่รู้สึกว่างานของตนยังไม่เชื่อมกับความสนใจลึกภายในประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองเส้นทางอาชีพเป็นกระบวนการเรียนรู้หลายช่วงไม่ใช่การแข่งขันเพื่อผลลัพธ์ทันทีผู้อ่านจะได้กรอบสำหรับเลือกสนามที่เหมาะกับตนอดทนต่อช่วงฝึกงานใช้ครูและสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ระวังการเมืองในที่ทำงานและค่อยๆพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากฐานความรู้จริงประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือท้าทายความเชื่อเรื่องอัจฉริยะโดยกำเนิดแล้วแทนที่ด้วยภาพของความเชี่ยวชาญในฐานะผลรวมของความโน้มเอียงวินัยประสบการณ์และความเข้าใจมนุษย์เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของมาสเตอรีคือการผสมชีวประวัติจิตวิทยาการเรียนรู้และกลยุทธ์อาชีพเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบมันไม่ให้คำแนะนำสั้นๆแบบปลุกใจแต่เสนอแผนที่ความคิดสำหรับคนที่ยอมรับว่าความสามารถลึกต้องใช้เวลาความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดพัฒนาตนเองเพราะเน้นความชำนาญที่สร้างได้จริงผ่านการฝึกฝนและการตัดสินใจระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตกรีนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่